Welcome to New Machine Podcast ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราดีใจที่คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเราอธิษฐานที่พระวจนะในวันนี้จะเปิดเผยพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ให้แก่คุณและช่วยให้คุณได้ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น Enjoy the message
Good morning
สวัสดีค่ะ
And Happy Mother's Day to all of those who come from different countries
สุขสันต์วันแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
It's Mother's Day in Australia and New Zealand and Japan and many other countries.
ก็ในหลายๆประเทศนะคะวันนี้เป็นวันแม่นะคะ
But today we're going to be continuing to talk about consecration.
แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการชำระให้บริสุทธิ์นะคะ
Consecration is a word that's difficult to understand in Thai but also difficult in English.
ก็คำนี้เป็นคำที่อาจจะอธิบายยากในภาษาไทยนะแล้วก็รวมถึงภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
So let's have a look at what is consecration.
แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าคำว่า consecration หรือการถูกชำระถูกแยกเอาไว้เพื่อพระเจ้าคืออะไรนะคะ
Okay, coming up on the screen is a definition that says consecration is to make or declare something to be sacred.
ก็คือคำนี้เนี่ยก็คือคำจำกัดความของมันก็คือว่าเป็นการทำหรือว่าการประกาศว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกแยกเอาไว้สำหรับพระเจ้า
And maybe I told an untruth, maybe it's not coming on the screen, but either way, consecration is to make or declare something to be sacred.
ก็คือคำว่า consecration หรือการอุทิศตนการชำระให้บริสุทธิ์ก็คือเป็นการที่เราประกาศว่าสิ่งนี้นั้นได้ถูกทำหรือถูกประกาศว่าเป็นสิ่งที่แยกไว้เพื่อสำหรับพระเจ้า
But that doesn't always help us to understand it because what is sacred?
แล้วมันคืออะไรล่ะการที่ถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้ามันแปลว่าอะไร
You know, last weekWe consecrated our pastor, Pastor Ben.
สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์เบนนะคะ
It was he was consecrated or declared to be sacred.
ก็เราในความหมายก็คือว่าเรานั้นได้แยกอาจารย์เบนนั้นเอาไว้เป็นได้แต่งตั้งเขาไว้เพื่อสำหรับการงานของพระเจ้า
So what is this sacred that we declared him to be?
และคำว่าการแยกไว้สำหรับพระเจ้าของในชีวิตของอาจารย์นั้นคืออะไร
To be sacred is to sorry, I'm having trouble with my notes here. to be sacred is to be set apart to worship God or to serve God.
ก็คือเป็นการที่เรานั้นแยกคนนั้นหรือสิ่งนั้นเอาไว้ในการรับใช้หรือว่านมัสการพระเจ้า
So when we had Pastor Ben up here last week and we consecrated Pastor Ben,
ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเชิญอาจารย์เบนขึ้นมาบนเวทีแล้วเราก็ได้แต่งตั้งเขา
We really declared him to be set apart to worship and to serve God.
ก็คือเป็นการแยกเขาไว้สำหรับการรับใช้แล้วก็การนมัสการพระเจ้า
And his way of worshiping and serving God that we set him apart for is to lead Numa Church Bangkok.
และการที่เราแยกเขาไว้นั้นก็คือสำหรับเราแยกเขาไว้สำหรับการงานของพระเจ้าอย่างเจาะจงก็คือในการนำคริสตจักรนิวมากรุงเทพเอง
By the way, Pastor Ben sends his greetings to everyone here. Pastor Ben sends his greetings.
ก็อาจารย์เบนก็ฝากมาทักทายทุกคนในเช้าวันนี้นะคะ
He's not able to be here today.
เช้าวันนี้อาจารย์ไม่สามารถอยู่กับเราที่นี่ได
้ Because he has graduated his Bible college in America.
เพราะว่าอาจารย์ก็ไปร่วมงานพิธีจบการศึกษานะคะจากสถาบันพัมพีที่อเมริกา
And he traveled to America to receive his certificate and graduate with the rest of his class.
แล้วก็เลยเดินทางไปที่อเมริกานะคะเพื่อไปร่วมพิธีจบการศึกษาค่ะ
But he will be back with us next week.
แต่สัปดาห์หน้าอาจารย์ก็จะกลับมาอยู่กับเรานะคะ
So last week was us consecrating Pastor Ben, setting him apart for the service and worship of God.
สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้บอกว่าเราได้แต่งตั้งอาจารย์เบนแล้วก็แยกเขาไว้สำหรับการนมัสการและการรับใช้พระเจ้า
But do you know you don't have to be a pastor to be consecrated?
แต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นศิษยาภิบาลนะคะเพื่อที่เราจะได้ถูกแยกเอาไว้สำหรับพระเจ้า
You don't need the executive team from the church to fly over from Melbourne, lay hands on you so that you can be consecrated.
และเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาจารย์หรือศิษยาภิบาลที่บินมาจากเมลเบิร์นเพื่อจะมาแต่งตั้งวางมือแต่งตั้งเรา
We can be consecrated by simply setting ourselves apart.To serve and to worship God.
แต่เราสามารถที่จะถูกแยกเอาไว้หรือว่าถูกชำระให้บริสุทธิ์นั้นโดยการที่เราแยกตัวของเรานั้นออกมาเพื่อการรับใช้พระเจ้า
You know Jesus consecrated himself as well.
แม้กระทั่งพระเยซูนั้นก็ได้แยกตัวเองออกมาจากโลกนี้
He set himself apart from the world's ways to live for the will of his Father.
พระองค์นั้นได้แยกตัวเองออกมาจากความตั้งใจของพระองค์เองแล้วก็ดำเนินชีวิตที่รับใช้ตามน้ำพระทัยของพระบิดา
He told us that he only said the things that he heard his father saying and did the things that he saw his father doing.
เราเห็นว่าพระองค์นั้นพูดในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ยินพระบิดาพูดแล้วก็พระองค์นั้นทำในสิ่งที่พระบิดาให้ทำ
You know, here at Pneuma, we have a consecration season every year.
แล้วก็ที่คริสตจักรนิวมาของเราเรามีฤดูกาลแห่งการชำระนั้นทุกๆปี
And that doesn't mean that the consecration from last year has reached its expiry date and we need to start over.
ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำปีที่แล้วมันหมดอายุนะคะแล้วเราก็ต้องมาเริ่มทำกันใหม่ในปีนี
้ But it's good for us to come back into a season where we really focus on our relationship with God.
แต่ว่ามันเป็นการดีที่เราจะกลับเข้ามาสู่ฤดูกาลที่เรานั้นจะหันความสนใจของเราเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้า
Where we step out of the busyness of life and just realign ourselves with the will and the purposes of God
เป็นการที่เราแยกตัวเองออกมาจากความวุ่นวายในชีวิตแล้วก็กลับมาปรับจูนชีวิตของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
It's a time where we just remind ourselves of who we are and who God is in our lives.
เป็นการย้ำเตือนว่าเรานั้นเป็นใครแล้วก็พระองค์นั้นเป็นใครในชีวิตของเรา
A lot of us sometimes when we hear that we're going into a consecration season, we can really struggle with that idea.
แล้วก็เราบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อมาถึงฤดูกาลนี้ที่เราจะแยกตัวเองชำระตัวเองให้บริสุทธิ์สำหรับพระเจ้านั้นเราก็บอกว่ามันคืออะไร
We struggle because we don't really know what it is or what we're expected to do in a consecration season.
เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหรือว่าเราจะต้องทำอะไรในช่วงเวลานี
้ It's like, am I meant to be praying the whole time?
เราอาจจะต้องอธิษฐานตลอดเวลาเลยหรือเปล่า
And why does it have to involve fasting, for goodness sake?
แล้วทำไมเราจะต้องมีการอดอาหารด้วยล่ะ
And who are you to tell me anyway that I have to fast?
แล้วคุณเป็นใครที่จะมาบอกว่าเราต้องอดอาหารอธิษฐานเนาะ
But if we're honest, whenever we're called to a time of prayer and fasting, our body cries out against it.
แต่ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองนั้นเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราต้องอดอาหารอธิษฐานเนี่ยหลายครั้งเนื้อหนังของเรามันก็จะเรียกร้องสิ่งที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกกับการที่เราจะแสวงหาพระเจ้า
Maybe it's just me, I don't know, but I feel like when I'm called to a time of fasting, my body goes, "No, where's the excuse? Where's my out? So I don't have to do this."
ก็สำหรับคุณก็ไม่รู้นะแต่สำหรับดิฉันก็คือพอต้องอดอาหารเนี่ยหลายครั้งร่างกายมันก็จะบอกว่าเอาไงดีหรือว่าจะทำยังไงดีนะ
So here's some questions
คำถามนะคะ
Why should we do it
ทำไมเราจะต้องทำสิ่งนี
้ Do I have to do it
เราจำเป็นจะต้องทำมันหรือเปล่า
Did Jesus command me to pray and fast
พระเยซูได้สั่งให้เราอดอาหารอธิษฐานหรือเปล่า
Did he command us to have this annual time of consecration
และพระเจ้าเรียกให้เรายึดถือช่วงเวลานี้ด้วยกันทุกๆปีหรือเปล่า
And here's the answer
และคำตอบนะคะ
No
ก็คือไม่นะคะพระเยซูไม่ได้สั่งเลย
The New Testament only shows us a couple of commands of things that we have to do. Things Jesus said you have to do these things.
แล้วก็เราเห็นว่าในตลอดทั้งพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างที่พระเยซูนั้นสั่งให้เราทำ
And they would be to love.
นั่นก็คือให้เรารักกัน
And to make disciples.
แล้วก็ให้เราไปสร้างสาวก
So the New Testament doesn't actually command us to fast anywhere.
เราไม่ได้เห็นเลยในตลอดทั้งพระคัมภีร์ใหม่ว่าพระเจ้านั้นสั่งให้เราไปอดอาหาร
I can hear the sighs of relief coming from all of you at the moment.
หลายคนอาจจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยนะสบายใจแล้ว
But scripture does show us that Jesus expected us to be praying and fasting.
แต่ว่าพระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นคาดหวังให้เราอดอาหารและอธิษฐาน
In Matthew chapter 6 we read that Jesus had an expectation of all people to be givingPraying and fasting.
ถ้าเราดูในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6นะคะเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นคาดหวังให้สาวกของพระองค์นั้นเป็นคนที่มอบถวายแล้วก็อดอาหารและอธิษฐาน
I'm going to look at Matthew chapter 6 starting at verse 5.
ในมัทธิวบทที่6ข้อ5นะคะ
I'm not going to read it all the way through but just pick out a few points in there for you.
ก็จะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะอาจจะแค่หยิบออกมาบางช่วงบางตอนนะคะ
And when you pray, you must not be like the hypocrites.
ในพระคัมภีร์ข้อ5บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคด
And verse 6, but when you pray, get into your room and shut the door.
ในข้อ6บอกว่าส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและปิดประตู
And verse 7 and when you pray do not heap up empty phrases
ข้อ7บอกว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซาก
Each of these verses start with the words and when you pray.
แล้วเราเห็นว่าข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน
We're going to skip right down to verse 16. Matthew chapter 6 verse 16. And it starts about fasting and when you fast.
แล้วเราจะข้ามไปที่ข้อ16นะคะมัทธิว6ข้อ16พระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหาร
So we know that we are actually expected to be fasting.
นั้นเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วนั้นพระเจ้าก็คาดหวังให้เรานั้นอดอาหาร
And when you pray and when you fast.
พระคัมภีร์ใช้คำว่าเมื่อท่านอธิษฐานเมื่อท่านอดอาหาร
So we can see that there's no command to pray, but there's certainly an expectation that that's what Christians will be doing.
นั้นเราเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ให้เราเป็นคำสั่งแต่พระองค์นั้นคาดหวังให้เราทำสิ่งเหล่านี
้ We also know that Jesus himselfBoth prayed and fasted.
แล้วเราก็เห็นตัวอย่างของพระเยซูเองนั้นพระองค์นั้นก็ได้อดอาหารและอธิษฐานเช่นเดียวกัน
We see in the book of Luke chapter 6.
เราเห็นจากพระคัมภีร์บทลูกาบทที่6นะคะ
Verse 12 to 13 it says, In these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when day came.He called his disciples and chose from them 12 whom he named apostles.
ในลูกาบทที่6ข้อ12 13นะคะในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูต
You can see when Jesus had a major decision to make he still went out and prayed all nightTo have that relationship with the Father and to hear from God.
เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูนั้นจำเป็นจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยพระองค์นั้นก็ออกไปอธิษฐานตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะสามารถได้ยินว่าพระบิดาว่าอย่างไรในเรื่องนั้น
We're going to look at a lot of scripture today.
เดี๋ยววันนี้เราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันเยอะหน่อยนึงนะคะ
Let's jump over to Mark chapter 9.
เราจะไปที่มาระโกบทที่9ค่ะ
We're going from verses 14 to 19.
ในข้อ14ถึงข้อ19นะคะ
Sorry, 14 to 29.
14ถึง29ค่ะ
And I'm not going to read it all again, but let's just try and imagine the picture of what's going on here.
เราจะไม่อ่านทั้งหมดแต่เราจะลองมานึกภาพกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลานั้น
So, and when they came to the disciples, this is Jesus walking, and when he came to the disciples, he saw a great crowd gathered around them, and the scribes arguing with them.
ก็บอกว่าเมื่อพระเยซูใช่ไหมคะบอกว่ากลับมาที่เหล่าสาวกแล้วก็เห็นมหาชนกำลังล้อมรอบพวกเขาและพวกธรรมาจารย์กำลังถกเถียงกันอยู
่ So let's try and picture this for a moment
ลองนึกภาพตามดูนะคะ
We've got the disciples standing in a group
เราเห็นมีเหล่าสาวกของพระเยซูนั้นยืนอยู่เป็นกลุ่มด้วยกัน
We've got a big crowd around them
แล้วก็มีคนกลุ่มใหญ่นั้นล้อมรอบพวกเขาเอาไว
้ And in the middle of that crowd we've got some scribes who are the religious leaders arguing with the disciples
แล้วก็ในตรงกลางของกลุ่มนั้นเนี่ยเรามีพวกธรรมาจารย์ยืนอยู่แล้วเขาก็กำลังถกเถียงเรื่องของพระคัมภีร์ด้วยกัน
And Jesus is walking into this situation
และพระเยซูก็เดินเข้ามาในฉากนี้นะคะ
And so in verse 16 Jesus asked them What are you arguing about And someone from the crowd got up and said Well actually I brought my son to these guys to be healed but they weren't able to do it
แล้วก็พระเยซูก็ถามเขาว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเถียงกันด้วยเรื่องอะไรอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเขาได้พาลูกชายเข้ามาหาแต่ว่าให้อธิษฐานให้วางมือรักษาแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาลูกชายเขาได้
And you can imagine that this argument between the scribes and the disciples was probably arguing about who was right in their understanding of God. Can they really be praying and expecting to see a healing?
แล้วเราก็อาจจะกำลังนึกภาพได้ว่าระหว่างสาวกของพระเยซูกับเหล่าธรรมาจารย์นี่กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็จะทำยังไงที่เขาจะได้รับการรักษา
And so the father of this child who was sick had been brought in. He asked Jesus, "Can you do something about it?"
แล้วก็คุณพ่อของเด็กคนนี้นะคะก็เลยถามพระเยซูว่าแล้วพระองค์นั้นสามารถช่วยได้หรือไม
่ And so then Jesus started a description about all you faithless people you know how long am I going to have to be here
แล้วเราเห็นว่าพระเยซูก็ได้กล่าวตักเตือนเขาว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดความเชื่อแล้วเราจะต้องอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ไปอีกนานเท่าไหร
่ Jesus command first Jesus asked the father how long has the boy been like this
แล้วพระเยซูก็ถามคุณพ่อว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
because as soon as the evil spirit in the boy saw Jesus it started manifesting
เพราะว่าเมื่อวิญญาณสกปรกที่อยู่ในเด็กคนนั้นเห็นพระเยซูเนี่ยเขาก็เริ่มมีการสำแดงออกมา
Can you imagine the picture now? We've got this poor boy on the floor, throwing himself around.
แล้วก็ลองนึกภาพตามถ้าก็มีเด็กคนนึงนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็กำลังชักดิ้นชักงออยู
่ There's still a crowd around.
แล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะคะ
And Jesus now starts talking to the father, saying, "Oh, how long has this been going on?"
แล้วพระเยซูก็เริ่มคุยกับคุณพ่อบอกว่าเนี่ยแล้วเขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
But when a bigger crowd starts gathering and coming to him, Jesus.casts it out
แต่ว่าเมื่อฝูงชนเริ่มหันมาหาพระองค์ใช่มั้ยคะแล้วก็พระเยซูก็ขับผีนั้นออกไป
Now after this the disciples because remember they started in the argument
แล้วก็หลังจากนี้นะสาวกของพระองค์นะที่เริ่มต้นด้วยการถกเถียงกันอยู
่ They don't understand completely why they weren't able to cast this spirit out They don't understand why they couldn't
เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้น
And so they go to Jesus in private.
เขาก็เลยไปหาพระเยซูเป็นการส่วนตัว
And they said, "How come we couldn't do that?"
แล้วก็ถามพระเยซูว่าทำไมเราถึงขับผีนั้นออกไม่ได
้ And Jesus answered, "This type comes out only by prayer."
และพระเยซูก็ตอบพวกเขาว่าผีแบบนี้จะขับออกได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้น
Some versions say this type comes out only by prayer and fasting.
แล้วก็อีกพระคัมภีร์อีกเวอร์ชันนึงบอกว่าผีนั้นจะขับออกได้ด้วยการอดอาหารและอธิษฐานเท่านั้น
Now we've just walked through the picture of what happened there.
แล้วเราก็เพิ่งจะมองไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตรงพระคัมภีร์ตอนนี
้ And Jesus told the disciples, "You couldn't do it because this type comes out only by prayer."
และพระเยซูก็บอกกับเหล่าสาวกว่าสิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีการอธิษฐาน
Where in all of that picture did you see Jesus stop and pray?
แต่เราเห็นในพระคัมภีร์มั้ยว่าพระเยซูนั้นหยุดอธิษฐานตอนไหน
He didn't.
พระเยซูไม่ได้หยุดเพื่อจะอธิษฐาน
But Jesus lived a prayerful lifestyle.
แต่พระเยซูนั้นดำเนินวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐาน
He was constantly in relationship with the Father.
และพระองค์นั้นมีความสัมพันธ์กับพระบิดาอยู่อย่างสม่ำเสม
อ He doesn't refer to prayer as 5 minutes on your knees with your hands clasped together.
ก็พระองค์ไม่ได้บอกว่าการอธิษฐานคือการที่เราต้องประกบมือไว้ด้วยกันแล้วก็พูดเป็นเวลา5 นาที
But prayer is being in constant relationship.With his father,
แต่เป็นการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระบิดานั้นตลอดเวลา
And we see that Jesus lived a lifestyle of prayer.
และพระองค์นั้นได้ดำเนินวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐาน
He didn't have to stop to pray.
พระองค์ไม่จำเป็นจะต้องหยุดเพื่อจะอธิษฐาน
Because he was prayerful.
เพราะว่าพระองค์นั้นอยู่ในการอธิษฐานตลอด
He also had special times of prayer, like when he just prayed.To ask God for who should his team of apostles be.
แต่พระองค์ก็มีเวลาพิเศษที่พระองค์นั้นไปอธิษฐานด้วยเช่นกันเหมือนอย่างตอนที่ก่อนที่พระองค์นั้นจะไปเลือกสาวก
We know that Jesus also fasted.
แล้วเรารู้ว่าพระเยซูนั้นก็อดอาหาร
Matthew 4:1-11 shows us that Jesus was led by the Spirit into the wilderness and he was tempted. He fasted for 40 days and 40 nights.
แล้วก็เราเห็นว่าพระเยซูนั้นในมัทธิวบทที่4บอกว่าพระองค์พระวิญญาณนั้นนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็พระองค์นั้นอดอาหารมาเป็นเวลา40 วัน 40 คืน
So we know that Jesus was a man of prayer
เรารู้ว่าพระเยซูนั้นอธิษฐาน
And we know that he was a man of fasting
แล้วเราก็รู้ว่าพระองค์นั้นก็อดอาหารเช่นเดียวกัน
So let's go back to our original question
งั้นเราจะย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อต้นของเรานะคะ
Does Jesus command usTo pray and fast.
พระเยซูได้สั่งให้เราอดอาหารอธิษฐานหรือเปล่า
Does he command us to have a time of consecration?
พระองค์ได้บอกว่าให้เรานั้นต้องมีช่วงเวลาแห่งการชำระให้บริสุทธิ์นี้หรือเปล่า
And the answer is no. He does not command us to do any of these things, but he did live a lifestyle in that way.
พระองค์คำตอบก็คือว่าไม่เลยพระเยซูไม่ได้สั่งให้เราทำสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์นั้นได้ดำเนินชีวิตที่อยู่ในวิถีแห่งการอดอาหารอธิษฐานแบบนี้
Let's look into this just a bit deeper.
เราจะมาดูให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะ
Back in the days of Jesus, there was a blessing that people would say.
ในย้อนกลับไปในสมัยพระเยซูเนี่ยมีการอวยพรที่คนมักจะพูดกัน
And it was, "May you be covered with the dust of your rabbi."
ก็คือบอกว่าให้คุณนั้นได้ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นที่มาจากอาจารย์ของคุณ
To me, that sounds more like a curse than a blessing.
สำหรับเราอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคำแช่งสาปมากกว่าเป็นคำอวยพร
But it was seen as a blessing because to be covered by the dust of your rabbi meant you got to follow him closely.
แต่ว่ามันเป็นคำอวยพรเพราะว่าการที่คุณนั้นจะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นที่มาจากอาจารย์ของคุณเนี่ยคือคุณต้องอยู่ใกล้เขามากๆ
You got to stay so close to him that you knew everything that he was doing. You could see what he was doing. You could hear what he was talking about.
คุณจะต้องอยู่ใกล้เขาอย่างมากเพราะว่าคุณจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรได้เห็นว่าเขาพูดอะไร
So I bless you that you may be covered by the dust of your rabbi.
ฉันขออวยพรคุณเช่นเดียวกันนะว่าคุณจะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นที่มาจากอาจารย์ของคุณ
You know, all the disciples of Jesus' day wanted to be covered by the dust of their rabbi. They wanted to be with him to learn about how he lived his life.
และเราเห็นว่าสาวกของพระเยซูในเวลานั้นเนี่ยต้องการที่จะถูกปกคลุมด้วยฝุ่นที่มาจากพระเยซูเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วก็ดูว่าพระองค์นั้นดำเนินวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง
In fact, in those days, there were many Jewish rabbis.
ในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอาจารย์ที่เป็นชาวยิวหลายๆคน
And each rabbi would teach their own doctrine, would teach their own way of life.
แล้วก็อาจารย์แต่ละคนก็จะมีคำสอนหลักคำสอนแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง
And all of the followers of those rabbis, they all wanted to be close to their rabbi and learn of his way of life.
แล้วก็คนที่ติดตามอาจารย์เหล่านั้นก็อยากจะดำเนินชีวิตที่อยู่ใกล้กับอาจารย์ของเขาเพื่อจะดูว่าอาจารย์ของเขานั้นดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง
The disciples of Jesus were no different. They wanted to be close to him and learn of his way of life.
และสาวกของพระเยซูนั้นก็ไม่ต่างกันเขาก็ต้องการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดพระเยซูเพื่อจะรู้ว่าพระเยซูนั้นดำเนินชีวิตอย่างไร
Jesus taught all of the many things, but he gave very few commandments to them.
เราเห็นว่าพระเยซูนั้นสอนเขาหลายๆสิ่งแต่ว่าพระองค์นั้นให้คำสั่งกับพวกเขาแค่ไม่กี่สิ่งเท่านั้นเอง
Instead, Jesus simply said to his disciples, "Come."And follow me.
พระเยซูเพียงแค่บอกกับพวกเขาว่าให้มาแล้วก็ติดตามเรา
He modeled for them the way that life should be lived.
และพระองค์ก็ได้ทำให้พวกเขาเห็นว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไร
Do you know in those days the followers of Jesus were not referred to as Christians?
ในสมัยของพระเยซูนั้นเหล่าสาวกที่ติดตามพระองค์นั้นยังไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียน
They were called followers of the way.
แต่เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ติดตามทางนั้น
All of them were just referred to the followers of the way.
ก็คือเป็นการ
They were same. They were referred to as followers of the way.
เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ติดตามทางนั้น
It wasn't until after Christ's resurrection that they began to be called Christians.
จนกระทั่งที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายพวกเขาถึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นคริสเตียน
In fact, we read about that in Acts 11.
และอันนั้นก็อยู่ในกิจการบทที่11นะคะ
In verses 25 and 26, we hear that at Antioch, the disciples were first called Christians.
และถ้าเราอ่านในกิจการบทที่11ข้อ25ข้อ26เนี่ยเราจะเห็นว่าที่เมืองอันทิโอคนี่เองที่สาวสาวกนั้นได้รับการเรียกว่าเป็นคริสเตียน
Before this, because there are many rabbis, each rabbi taught his own way of doing life.
เพราะว่าในสมัยก่อนนี่ก็จะมีอาจารย์หลายๆคนก็แต่ละคนก็จะสอนวิธีของตัวเอง
But the way of Jesus began to be known as the way, the one way.
แต่ว่าเส้นทางของพระเยซูทางของพระองค์นั้นถูกเรียกว่าเป็นทางนั้นซึ่งเป็นทางเดียว
Yes. So both men and women all wanted to follow the way.
ดังนั้นเนี่ยคนที่ติดตามพระองค์ก็คือต้องการติดตามทางนั้นซึ่งเป็นทางเดียว
Okay.We hear so many references to the way in the Bible.
แล้วเราก็เห็นคำว่าทางนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์หลายๆในหลายๆตอน
We can look like Acts 19. We read that people were speaking evil about the way.
ในกิจการบทที่19ก็มีการพูดบอกว่าบางคนก็พูดหยาบช้าในเรื่องของทางนั้น
Later in the same chapter, it's about a disturbance concerning the way.
แล้วก็อ่านต่อมาในบทเดียวกันนะคะก็ยังบอกว่ามีการวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางนั้น
In Acts 22, the Apostle Paul says, "I persecuted this way."
แล้วก็ในกิจการ22อาจารย์เปาโลก็ได้บอกว่าข้าพเจ้านั้นได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี
้ In one of his trials, the Apostle Paul is talking to Felix. This is chapter 24, and he says that Felix had a good knowledge about the way.
แล้วก็ในกิจการบทที่24ตอนที่อาจารย์เปาโลนั้นได้คุยกับเฟลิกซ์นะคะก็บอกว่าเฟลิกซ์นั้นก็รู้เรื่องของทางนั้นเป็นอย่างดี
And in Acts 24, the Apostle Paul says, refers to himself as a follower of the way.
แล้วก็ถ้าเราอ่านต่อมาอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านเองนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามทางนั้น
There were so many ways being taught, but this way became known as the way.
อาจจะมีหลายๆเส้นทางที่ได้ถูกสอนไปแต่ว่าเรารู้ว่าทางนั้นก็คือเป็นทางเดียว
You know, in his ministry, Jesus called together 12 men.
เราเห็นว่าตอนที่พระเยซูรับใช้นั้นพระองค์เรียกสาวกออกมา12คน
They were men from very different backgrounds.
แล้วก็แต่ละคนนั้นก็มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน
We've got Peter, who was a hot-headed fisherman.
เรามีเปโตรนะคะซึ่งเป็นชาวประมงที่เป็นคนที่ใจร้อน
We've got Matthew, who was a despised tax collector.
แล้วก็มีมัทธิวซึ่งเป็นคนเก็บภาษีที่เป็นคนที่สังคมนั้นไม่ต้องการ
We've got Judas the Zealot, who wanted to overthrow the Roman government.
แล้วก็มี Judas นะคะซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมเป็นคนที่ต้องการการปกครอง
Can you imagine these guys all trying to get along together?
แล้วลองนึกภาพว่าเราเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาอยู่รวมกัน
They lived 24/7 together.Following Jesus.
แล้วเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ติดตามพระเยซู
They all wanted to be close enough that the dust of Jesus would get on them, so they all had to be close together as well.
แล้วก็เขาก็เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดพระเยซูเพื่อจะได้ฝุ่นของอาจารย์ใช่ไหมดังนั้นเขาแต่ละคนก็ต้องอยู่ใกล้ชิดด้วยกัน
But they had nothing in common together except that they loved Jesus and wanted to follow His way.
แต่ว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนอกจากว่าเขานั้นรักพระเยซูและเขาต้องการติดตามพระองค
์ Jesus' way of life includes constantly getting alone to spend time with the Father.
และเราเห็นว่าวิธีการดำเนินชีวิตของพระเยซูนั้นรวมถึงการที่พระองค์นั้นออกไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระบิดาอยู่อย่างสม่ำเสมอ
Jesus' way of life involved him praying and fasting for 40 days before he began his ministry.
วิธีการดำเนินชีวิตของพระเยซูนั้นรวมไปถึงการอดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา40วัน40คืนก่อนที่พระองค์จะเริ่มต้นการรับใช้
It involved him praying all night before he selected these 12 disciples.
รวมถึงการที่พระองค์ไปอธิษฐานทั้งคืนก่อนที่จะเลือกสาวก12คนออกมา
It involved him sneaking off to a quiet place just to be alone with his father.
แล้วก็รวมไปถึงการที่พระองค์นั้นมักจะออกไปแยกตัวออกไปในตามลำพังเพื่อจะใช้เวลากับพระบิดาส่วนตัว
His way meant that he didn't have to stop to pray before he cast out evil spirits.
แล้วก็รวมไปถึงการที่พระองค์ไม่จำเป็นจะต้องหยุดเพื่ออธิษฐานเพื่อจะขับผีออกไป
Jesus did not command his disciples.To fast and pray.
พระเยซูไม่ได้สั่งสาวกของพระองค์ให้ถือการอดอาหารและอธิษฐาน
But he modeled a life for them of fasting and praying.
แต่พระองค์ได้ดำเนินให้พวกเขาเห็นถึงวิธีแห่งการอดอาหารและอธิษฐานในชีวิตของพระองค์
As they followed Jesus, they could clearly see how his lifestyle set him apart.
แล้วก็เมื่อเขาดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเยซูเขาก็ได้เห็นว่าการที่พระองค์นั้นดำเนินชีวิตที่แยกออกมาเพื่อพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร
They could see the power that came from his prayer times that nobody else was demonstrating
และเขาก็ได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจที่ออกมาจากชีวิตแห่งการอธิษฐานของพระองค์ซึ่งคนอื่นๆไม่สามารถจะมองเห็นได
้ And they wanted to follow his way of life
ทำให้คนเหล่านั้นต้องการที่จะติดตามวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดียวกันกับพระองค์
You know, of all the miracles and all the wonderful things that the disciples saw Jesus do,
แล้วเราเห็นว่าในท่ามกลางการอัศจรรย์ต่างๆที่สาวกนั้นได้เห็นพระเยซูได้ทำ
they only asked him to teach them about one of them.
เขาได้ถามเขาได้ขอพระเยซูให้สอนพวกเขานั้นแค่เพียงสิ่งเดียว
They said Jesus teach us to pray.
ก็คือบอกว่าพระเยซูขอสอนเราในการอธิษฐาน
Why would they select that one thing only?
และทำไมเขาถึงเลือกขอเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้น
Because they saw the power of prayer in Jesus's own lifestyle.
เพราะว่าเขาได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานผ่านทางชีวิตของพระเยซู
So let's jump back to our original question again.
เราจะกลับไปที่คำถามอีกรอบนึงนะคะ
Where in the New Testament does it say that as a church we should have a consecration season?
แล้วมีไหมในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราจะต้องมีช่วงเวลาแห่งการชำระตนนี้
Where does it say that we should be involved in prayer and fasting?
มีไหมที่บอกว่าเราจะต้องมีการอธิษฐานอดอาหารด้วยกัน
It doesn't.
ก็คือไม่มีนะคะ
But Jesus lived a consecrated life.
แต่พระเยซูนั้นได้ดำเนินชีวิตที่พระองค์นั้นได้แยกออกมาเพื่อพระเจ้า
And just as he did with the disciples, Jesus invites us to follow him.
แล้วเหมือนอย่างที่พระองค์นั้นได้ทํากับสาวกก็คือพระองค์ได้ส่งคําเชิญนี้มาถึงเราให้ติดตามพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน
He invites us to follow his way of life.
พระองค์ได้ส่งคําเชิญนี้มาให้เราทุกคนเพื่อที่เราจะติดตามวิธีการดําเนินชีวิตของพระองค์
He invites us to apprentice, to be like his apprentices.
ให้เรานั้นได้เข้ามารับการฝึกฝนผ่านทางพระองค
์ He doesn't give us expectations and commands. You must do this at this time, this amount. But he invites us in.
พระองค์ไม่ได้ให้ความคาดหวังหรือเป็นคำสั่งมาว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรแต่พระองค์นั้นเป็นคำเชื้อเชิญให้กับเรา
Okay, I'd like to finish with an example for you.
ก็อยากจะจบคำเทศในวันนี้นะคะด้วยตัวอย่างอันหนึ่ง
Most of you would know my husband Tim.
ก็หลายคนอาจจะรู้จักสามีของคุณบอนนะคะก็คือคุณทิมค่ะ
If you don't, he's the very handsome one sitting in the white shirt here.
นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
He's the very handsome one. Many of you would know him as a singer.
หลายคนอาจจะรู้จักคุณทิมนะคะเป็นนักร้องนะคะ
Many of you might know him as a guitar player
อาจจะรู้ว่าอ๋อเขาเล่นกีตาร์ด้วย
But many of you probably don't know he's also a cornet player
แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเล่นเครื่องดนตรีอันนี้ได้นะคะคอร์เน็ตค่ะ
A cornet is like a shorter trumpet
เป็นเหมือนกับทรัมเป็ตแต่เป็นอันเล็กๆนะคะ
And that's my husband he grew up in New Zealand and he learned to play the cornet
ก็คือคุณทีมนะคะก็เติบโตที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เรียนเล่นคอร์เน็ตค่ะ
He actually played cornet in a marching band as a child
แล้วก็เล่นอยู่ในแบนด์ด้วยนะคะ
And something special about playing a cornet in a marching band
แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษนะสำหรับการเล่นคอร์เน็ตในแบนด์
More than becoming a good kisser, he got to play in the same marching band with his father.
ก็คือว่าคุณทิมได้เล่นอยู่ในวงเดียวกันกับคุณพ่อของเขาค่ะ
His father played the trumpet.
ก็คือคุณพ่อเนี่ยเล่นทรัมเป็ตนะคะ
And they would play in the same band.
แล้วเขาก็เล่นอยู่ในวงด้วยกัน
And there's something really special about having those sorts of memories of playing music with your father.
ทำให้เขามีความทรงจำที่ดีนะคะการเล่นดนตรีกับคุณพ่อ
His father had a beautiful trumpet.
แล้วก็คุณพ่อของคุณทิมเนี่ยมีทำเป็ดอยู่ตัวนึง
And it was something that was very precious to him.
แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขามาก
Tim had a cornet that he really loved too.
แล้วก็คุณทิมเองก็มีคอร์เน็ตตัวนึงที่เขารักมากเช่นเดียวกัน
Tim doesn't play his cornet very much anymore.
ก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นบ่อยแล้วนะคะ
Mainly because we live in Bangkok in a small apartment.
เหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพนี่เอง
And we do like our neighbors.
แล้วก็เรายังอยากจะมีเพื่อนบ้านคบอยู่นะคะ
And we'd like our neighbors to keep liking us.
แล้วก็เราก็อยากจะให้เพื่อนบ้านชอบเราด้วยเช่นเดียวกัน
But every now and then Tim will get his cornet out of his cornet box.
ก็แต่ว่าก็บางช่วงนะคะคุณทีมก็จะเอาคอร์เน็ตออกมาแบบนี้ค่ะ
And he plays it just a little bit
แล้วก็จะเอามาเล่นนิดหน่อยนะคะ
I'd give you an example but I cannot play it at all
เดี๋ยวคุณบอลจะโชว์ให้ดูค่ะแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะคะ
I will not show because I cannot But if Tim didn't ever get this out of its box it would start to tarnish and get destroyed If Tim did not get it out of its case,
okay. ถ้าเกิดว่าคุณทิมไม่หยิบมันออกมาจากกล่องนะคะมันก็จะเริ่มเสื่อมไปค่ะ
But he gets it out and he polishes it.
เขาก็จะต้องเอามันออกมาเอามาขัดนะคะ
And he blows it a little bit.
แล้วก็เอามาเป่านิดหน่อยค่ะ
And he looks after it.
แล้วก็เอามาดูแลมันนะคะ
And then he puts it back in the box.
แล้วก็เอาเก็บเข้าไปในกล่องค่ะ
Because he can't play it a lot. Because he can't play it a lot.
เพราะว่าเขาเอามาเล่นบ่อยๆไม่ได้นะเนื่องจากความจำกัดของสถานที
่ You know his father had a beautiful trumpet
แล้วก็คุณพ่อของเขาเองก็มีทรัมเป็ตที่สวยมากอยู่ตัวนึง
And it came to a time where his father couldn't play the trumpet anymore
แล้วก็มาถึงช่วงเวลานึงที่คุณพ่อเขาไม่สามารถจะเล่นได้แล้วนะคะ
So it got put away in its box
ก็เลยเอาไปเก็บไว้ในกล่อง
And it started to tarnish
แล้วมันก็เริ่มเสื่อมไปนะคะ
Nobody would take it out and look after it.
เพราะว่าไม่มีใครที่จะเอาทำเป็ดตัวนั้นเนี่ยออกมาดูแล
ล Nobody played it.
ไม่มีใครเล่นนะคะ
It just got worse and worse.
มันก็สภาพมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆค่ะ
Finally, when Tim's father passed away earlier this year,
แล้วก็เมื่อต้นปีที่คุณพ่อของคุณทิมเสียไปนะคะ
That trumpet was given to Tim.
แล้วก็ทำเป็ดตัวนั้นเนี่ยก็เลยได้ถูกส่งผ่านมาให้กับคุณทิม
Tim was so excited that he'd been given something that was so precious to his father.
แล้วก็เขาก็ดีใจมากเพราะว่าเขาได้รับของที่มีค่ามากๆสำหรับคุณพ่อของเขา
But when he got it out of the box,
แต่ว่าตอนที่หยิบมันออกมาจากกล่องนะคะ
it was completely tarnished.
ก็คือมันก็พังแล้วแหละ
It hadn't been looked after, so it was quite dented.
มันก็มีรอยบุบอยู่บ้างเพราะว่ามันไม่ได้ถูกดูแลอย่างดี
The valves no longer slid; you couldn't move them.
แล้วก็ตัววาล์วที่เวลาเรากดมันก็กดไม่ค่อยได้
And some pieces, the welds had broken, and pieces had literally fallen off.
ก็คือมันชิ้นส่วนมันเริ่มหลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะคะ
Tim tried to fix it.
แล้วก็คุณทิมเองก็พยายามจะซ่อม
But he wasn't able to.
แต่ว่าเขาทำไม่ได้นะคะ
If we have a look at this picture of Tim's dad's trumpet,
เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะ
The next picture on.This is after we'd done a lot of work on it.
ก่อนนี้หลังจากที่เราพยายามจะทำอะไรหลายๆอย่างกับมันแล้วนะคะ
Some of these pieces are meant to come apart, but they couldn't.
หลายชิ้นเนี่ยมันเหมือนจะหลุดก็ไม่หลุดออกมาอย่างเงี้ยเนาะ
Some of these pieces were never meant to come off the trumpet, but they were off.
แต่ว่าบางชิ้นส่วนที่มันควรจะอยู่มันก็หลุดออกมาซะงั้น
And it was really painful for Tim to see something so precious to his father.In such a condition.
แล้วก็คุณทิมก็เสียใจมากๆนะคะเพราะว่าเห็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณพ่อของเขาเนี่ยมันกลายสภาพเป็นแบบนี
้ Tim brought all of these pieces back to Thailand.
ก็เลยนำชิ้นส่วนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยด้วยกัน
And he looked to find if there was someone who knew how to restore trumpets.
แล้วก็มองดูว่ามีใครที่พอจะซ่อมเครื่องดนตรีชิ้นนี้ได้บ้าง
And he found someone just outside of Bangkok.
แล้วก็ไปเจอคนนึงนะคะที่อยู่ออกนอกกรุงเทพไปเลยค่ะ
He went, took all the bits out, and met with this man.
ก็ไปหาคนคนนี้นะคะ
And he was so excited because this man was passionate about trumpets.
แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคนผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความรักกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาก
ๆ He was really passionate about restoring trumpets.
แล้วก็มีความรักในการที่จะซ่อมพวกเครื่องดนตรีโดยเฉพาะทำเป็ด
And he, in fact, was an expert on all of these brass instruments.
แล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพวกอุปกรณ์พวกนี้ด้วย
He made trumpets from scratch.
ก็เขาสร้างจริงๆแล้วเป็นคนทำเครื่องดนตรีเลยทำเป็ดนะคะ
In fact, he was commissioned by the king of Thailand to build a trumpet just for the king, the previous king.
ก็เคยได้รับเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับคำสั่งแล้วจากกษัตริย์จากล.9นะคะให้ทำเป็ดให้กับพระองค์
Tim now talking to this guy was really excited
แล้วก็ตอนที่ไปคุยกับคนนี้คุณทิมก็ตื่นเต้นมาก
ๆ Tim didn't want to go he just wanted to stay and keep talking
ก็ไปแล้วก็นั่งคุยกัน
And the man didn't want Tim to go he wanted to show Tim more trumpets
แล้วก็คนนั้นก็ไม่อยากให้คุณทิมกลับเช่นเดียวกันนะก็อยากจะโชว์ว่ามีเครื่องดนตรีมีทำเป็ดอะไรอยู่บ้าง
The two of them had a great time talking together
แล้วก็2คนก็มีช่วงเวลาในการพูดคุยกันที่ดีมากๆ
The man gave Tim some trumpets to play that were worth thousands of dollars.
แล้วก็เอาเครื่องดนตรีเอาทำเป็ดนะคะให้คุณทิมลองเล่นซึ่งเป็นเครื่องที่เป็นราคาแพงๆมาก
ๆ The man even let Tim hold the trumpet that he had made for the king.
แล้วก็ให้คุณทิมได้ลองจับตัวทำเป็ดที่ทำให้กับรอเก้าด้วยเช่นเดียวกัน
When the previous king passed away, the family gave the trumpet back to this man who had made it.
เพราะว่าตอนที่ท่านสวรรคตไปก็เครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็ถูกส่งกลับมาให้กับคนที่ทำเป็ดตัวนี
้ But eventually, Tim decided this man was an expert who could be trusted.
ก็เลยตัดสินใจว่าคนนี้แหละที่เราจะไว้วางใจเขาได
้ And he put all of those pieces trusted to this man, and Tim went home.
แล้วก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยแหละส่งให้กับคนผู้ชายคนนี้ไปนะคะแล้วก็คุณทิมก็กลับบ้านไป
A week later,
แล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์นะคะ
Tim received this back.
แล้วก็ได้สิ่งนี้กลับคืนมาค่ะ
Remembering that Tim doesn't play the cornet or the trumpet very often.
ก็จำได้ไหมว่าคุณทิมก็ไม่ได้เล่นทำเป็ดบ่อยๆนะคะ
A couple of days after receiving this, he sent a short video to his mother.
แต่ว่าหลังจากที่ได้รับสิ่งนี้กลับมานะคุณทิมก็ส่งวิดีโอสั้นๆไปให้คุณแม่เขาค่ะ
This is the video
That trumpet had been restored.
ก็เห็นว่าทำเป็ดตัวนี้ก็ได้รับการซ่อมแซมหรือฟื้นขึ้นมานะคะ
You know, oh, hang on, I didn't show you. I've got it right here. You've all got to see this. Here it is.
ตัวนี้นะคะ
This is the restored trumpet.
ก็คือเป็นทำเป็ดที่ได้รับการซ่อมแซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
You know, Tim's cornet.Is capable of producing amazing sounds.
แล้วก็ตัวคอร์เนตของคุณทิมเองก็สามารถทำเสียงที่สวยงามได
้ Tim plays it okay.
คุณทิมเล่นได้แบบโอเคนะคะ
It could possibly be better.
อาจจะสามารถดีได้กว่านี้อีก
If he spent time using the instrument regularly.
ถ้าเกิดว่าเขาได้มีเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าใช้มันบ่อย
ๆ You know, in our lives.
แล้วก็ในชีวิตของเรานะคะ
Our lives and our relationship with God can be a bit like one of these trumpets.
ชีวิตของเรากับพระเจ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเครื่องดนตรีแบบนี้แหละ
Sometimes they say, "How is your relationship with God going?"
แล้วเราก็บอกว่าวันนี้ชีวิตคุณกับพระเจ้านั้นเป็นยังไงบ้าง
And we say, "Oh, it's okay."
ก็บอกว่ามันก็โอเคนะ
Because we don't often spend a lot of time with God.
เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้ามากมายนัก
But there's always more that's available.
แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มากกว่าที่รอเราอยู
่ Our relationship with God if we just leave it in the box for most of the time
และถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าถ้าเราเหมือนกับเอามันเก็บไว้อยู่ในกล่องตลอดเวลา
The polish on our relationship with God will go from this to being quite tarnished
ก็ความสัมพันธ์จากเดิมที่มันเคยสวยงามเหมือนเครื่องดนตรีแบบนี้มันก็จะเริ่มเสื่อมไป
We can bring it out of the box and just polish it up every now and then.
แล้วก็นานๆทีเราก็อาจจะบอกว่าหยิบมันออกมาแล้วก็เอามาขัดถูๆหน่อย
But if we spend time with the instrument regularly, it will remain polished.
แต่ว่าถ้าเราใช้เวลากับเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยตลอดเวลามันก็จะเงาอยู่ตลอด
With our relationship with God, do we treat him like someone we're pulling out of the box every now and then?Using when we want to and then putting back in the box.
และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับเครื่องดนตรีนี้ไหมที่บางครั้งเราก็หยิบมันออกมานานๆทีแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากลับไปเก็บในกล่องเหมือนเดิม
At this consecration period, I really encourage you to spend time with God.
แล้วก็ในช่วงเวลาสัปดาห์ในระหว่างสองสัปดาห์นี้นะคะที่เราเป็นเวลาแห่งการชำระตัวด้วยกันเนี่ยก็คืออยากจะหนุนใจให้เรานั้นใช้เวลากับพระเจ้า
But at the end of the consecration period, don't put your relationship with God back in the box until next year.
แล้วก็เมื่อมันจบสิ้นเวลานี้ไปแล้วก็อย่าให้เราเอาความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นเอาไปลงกล่องไว้เหมือนเดิม
Let's keep spending that time with God. Keep our relationship with God alive and beautiful.
แต่ว่าให้เรานั้นรักษาความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าไว้เสมอให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามกับพระเจ้า
There may be people here who think, well, my relationship with God looks more like.What? That was the mouthpiece falling out. My relationship with God might look more like what this did before the restoration.
แล้วบางคนอาจจะบอกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเหมือนกับเครื่องดนตรีอันนี้แต่ว่าก่อนที่มันจะถูกซ่อมแซม
Maybe you think your relationship with God is tarnished and bent and broken.
บอกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นมันแตกหักมันมีรอยบุบมันมีรอยด่าง
Maybe you think it's so broken that it could never be put back together again.
แล้วเราก็คิดว่ามันคงจะแตกหักจนมันไม่สามารถจะซ่อมแซมกลับขึ้นมาได
้ But can I encourage you to take all of those broken pieces and leave them in the hands of the expert?
แต่ว่าอยากจะหนุนใจเราให้เอาชิ้นส่วนทั้งหมดนั้นนะคะแล้วก็เอาไว้ในมือของผู้ที่เชี่ยวชาญ
As Tim left all the broken pieces in the handsOf the trumpet maker, you can leave the broken pieces of your life in the hands of our God.
ก็เหมือนกับที่คุณทีมเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับคนที่ทำเป็ดอันนั้นนะคะก็อยากจะให้เรานำชิ้นส่วนชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
Just as Tim didn't want to leave that expert because they talked together and enjoyed each other's company.
เหมือนอย่างที่คุณทีมชอบที่จะคุยกับคนที่ทำเครื่องดนตรีนั้นใช่ไหมคะเขามีความสุขในการพูดคุยกัน
Because no matter how bad your situation is,
restoration is possible.
และไม่ว่าสถานการณ์ของคุณนั้นจะย่ำแย่แค่ไหนแต่ว่าการรื้อฟื้นจากพระเจ้าการซ่อมแซมจากพระเจ้านั้นสามารถเกิดขึ้นได
้ God is not commanding you to come back. God is not commanding you to come back to Him.
พระเจ้าไม่ได้สั่งให้คุณนั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์
He is not commanding you to pray or to fast.
พระองค์ไม่ได้สั่งให้คุณนั้นจะต้องอธิษฐานหรือว่าอดอาหาร
He is inviting you into His way of life.
แต่พระองค์นั้นได้เชื้อเชิญคุณให้เข้ามาสู่ในวิธีการดำเนินชีวิตของพระองค
์ And I encourage you all today to receive that invitation.
และอยากจะหนุนใจเราให้วันนี้เรานั้นตอบสนองต่อคำเชิญนั้น
That invitation is no different for a person who isvery close to God or a person who is as far away as you can imagine
และคําเชิญนั้นไม่ได้มีความแตกต่างเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าหรือว่าอยู่ห่างไกลจากพระองค์
We are all invited to follow Jesus way of life
แต่เราทุกคนนั้นได้รับคําเชื้อเชิญให้เข้าไปสู่ในวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของพระเยซู
We are invited to be with Jesus
เราได้รับคําเชิญให้เข้าไปอยู่กับพระองค
์ We are invited to become like Jesus
เราได้รับคําเชิญให้เรานั้นเป็นเหมือนอย่างพระเยซู
And we are invited to do what Jesus did.
และเราได้รับคำเชิญให้เราทำเหมือนอย่างสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำ
Today, just before we end, I've got a question.
ดังนั้นก่อนที่เราจะจบวันนี้ดิฉันก็มีคำถามนะคะ
Is there anyone here today, and you would say, I'm like that trumpet. I'm broken. I haven't been back to the Maker, and I need to go back to the Maker.
มีใครในที่นี้ที่บอกว่าเราวันนั้นเป็นเหมือนกระทำเป็ดตัวนั้นที่มันแตกหักแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องกลับไปหาพระเจ้าพระผู้สร้างของเรา
Is there anyone here that says I haven't been following Jesus' way of life and I know I want to and I need to
แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงตามทางของพระเยซูแล้วเรารู้ว่าเราควรจะทำสิ่งนั้น
If that's you, we would love to pray with you today.
และถ้าคุณเป็นคนคนนั้นเราอยากจะอธิษฐานกับคุณในเวลานี
้ Please do not leave here without connecting with one of the leaders, anyone with the Numa shirts on, and just say, "That's me. I would like to get prayed for today."
ก็อย่าให้เราออกไปจากที่นี่นะคะโดยที่เรายังไม่ได้ไปหาผู้นำหรือว่าทีมงานของเรานะคะเพื่อจะอธิษฐานเผื่อคุณ
I'm not going to ask you to come out to the front, but I don't want you to leave without connecting with one of us.
ก็เราจะไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องออกมาข้างหน้าเวลานี้แต่ว่าอยากจะหนุนใจว่าอยากกลับบ้านไปโดยที่ยังไม่ได้มาทำความรู้จักหรือว่ามาพูดคุยกับทีมงานหรือว่าผู้นำของเรา
Because we really would love to help connect you to the way of life.
เพราะว่าเรานี้อยากจะช่วยคุณให้สามารถจะกลับเข้าไปในเส้นทางของการดำเนินชีวิตของพระเยซู
Father, we just thank you for today.
พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี
้ We thank you that you are the creator of all life.
เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างในทุกๆชีวิต
And each of us have not lived our life as close to your example as we could.
และเรารู้ว่าเราทุกคนนั้นยังไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดเหมือนอย่างที่พระองค์นั้นทรงทำให้เราเห็น
But today, in this time of consecration,
แต่ในช่วงเวลาในวันนี้ในช่วงเวลาแห่งการอุทิศตนให้กับพระองค
์ we choose and we commit to following your way of life.
เราเลือกที่จะมอบอุทิศชีวิตของเราที่จะติดตามการวิธีการดำเนินชีวิตของพระเยซู
we commit to being with you.
เราตั้งใจที่จะติดตามพระองค
์ we commit to becoming like you.
เราต้องการที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเยซู
And we commit to doing the things that you have done
และเราตั้งใจที่จะอุทิศตนเองนั้นทำในสิ่งที่พระองค์ทำ
Lord I just declare a blessing over this entire family at Numa Church
และในเวลานี้เราขอประกาศพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือคริสตจักรของพระองค
์ Lord as we come and walk through this time of consecration
ในเวลานี้ที่เราเข้ามาสู่ในช่วงเวลาแห่งการอุทิศตน
May each of our lives be restored just as Tim's trumpet was.
ให้ทุกๆชีวิตในที่นี้นั้นได้ถูกรื้อฟื้นได้ถูกซ่อมแซมเหมือนอย่างกับทำเป็ดของคุณทิมตัวนั้น
In Jesus' name.
ในนามพระเยซู
Amen.
ขอบคุณที่รับฟังพระวจนะในวันนี้เราหวังว่าคุณจะได้รับการหนุนใจและการเปิดเผยจากพระเจ้าไปนะคะ เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐด้วยเหตุนี้ในทุกรอบนมัสการและทุกช่องทางพวกเราต้องการมอบโอกาสให้คุณได้ติดตามพระเยซูพระคัมภีร์สอนว่าเราทุกคนถูกสร้างเพื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรก็ตามความบาปซึ่งคือความไม่เชื่อฟังการพึ่งพาตนเองความไม่เชื่อและการพลาดเป้าไม่ตรงกับพระเจ้าได้แทรกแซงเข้ามาในโลกและแยกเราออกจากพระองค์ในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อ23กล่าวไว้ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนี่นั้นต้องได้รับการไถ่และพระคัมภีร์บอกเราว่าแต่พระเยซูทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกและทรงประทานพระเยซูเพื่อให้คนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับความรอดคุณเพียงต้องเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มามีชีวิตสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนอีกครั้งเพื่อให้เราได้รับการอภัยบาปได้มีความชอบธรรมและสิทธิ์ในการได้เป็นลูกของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์วันนี้คุณสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้โดยการเชื่อในพระองค์ตอบสนองด้วยความเชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการอธิษฐานเช่นนี้ค่ะพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและมาเพื่อให้อภัยบาปแก่เราเราขอกลับใจจากวิถีชีวิตเก่าๆและขอติดตามพระองค์เราขอรับของประทานของชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ทรงมอบให้และขอให้พระองค์เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตติดตามพระองค์เราขอขอบคุณที่เราได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วในฐานะบุตรของพระเจ้าที่เราได้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์อาเมนหากคุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เป็นครั้งแรกเราอยากจะทำความรู้จักกับคุณและช่วยให้คุณได้เดินต่อไปและเข้าร่วมคริสตจักรในท้องถิ่นของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา newma.church หรือ bangkok.newma.church ขอบคุณที่รับฟังค่ะ